Přeji vám krásný večer, milé dámy, milí pánové. Vítejte na 39. akutní středě z cyklu webinářů, které pro vás připravuje s dvoutýdenní pravidelností výukový portál akutně.cz. Dnešním tématem je problematika, se kterou se potkáváme, řekl bych všichni, na každodenní bázi. Jedná se o empirickou antibiotickou terapii a troufnu si říct, že ne všichni víme, jak a kdy správně nasazovat antibiotika. A proto si myslím, že je skvělé, že přijala k nám do studia pozvání osoba nejpovolanější mikrobioložka, někdejší primářka oddělení klinické mikrobiologie ve fakultní nemocnici v Brně a nynější zástupkyně primáře oddělení klinické mikrobiologie v nemocnici ve Vyškově, paní doktorka Markéta Hanslianová. Ještě předtím, než paní doktorce předám slovo, bych stručně shrnul pravidla našeho webináře. Náš webinář je nahrávaný, jeho záznam naleznete na našich webových stránkách po skončení v řádu několika hodin. Pokud budete chtít během webináře položit otázku paní doktorce, využijte možnosti platformy Slido. Stačí, když do vašeho vyhledávače napíšete www.slido.com a v momentě, jak vám vyskočí webová stránka, tak hned v úvodu té webové stránky je takové černé políčko, kam vložíte AS39 jako akutní středa 39 a budete vpuštěni do diskuzního fóra. V tom diskuzním fóru můžete klidně i anonymně položit otázku a na závěr vlastně vaše otázky paní doktorka zodpoví. Jinak prosím, zůstaňte zatlumení a pokud vám jede přenos z webkamery, tak vás poprosím o jeho vypnutí, protože nám to poměrně zpomaluje přenos. A to je z mé strany asi všechno a nyní již předám slovo do druhého studia, kde již paní doktorka je nachystaná se svojí prezentací.
Takže dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Tématem dnešní akutní středy je empirická antibiotická terapie. Protože cílová skupina, jak mi bylo sděleno, jsou zejména studenti medicíny vyšších ročníků a mladí začínající lékaři. Kromě některých základních principů té empirické antibiotické terapie pro nejčastější infekční onemocnění, se kterými se budete v praxi setkávat nebo setkáváte, bych byla ráda, kdybyste si odnesli i takový nějaký základ a základní vlastně pohled a nadhled, co děláte a proč to vlastně v rámci těch antibiotik a antibiotické terapie děláte, protože si myslím, že tohle to je také velmi důležité. Takže ještě před konkrétními údaji o konkrétních infekcích, pár slajdů a pár informací obecnějších, abyste si uvědomili vlastně, o co v té antibiotické terapii jde. Antibiotika jsou léčiva používaná k profilaxi a terapii bakteriálních infekcí. A bakteriální infekce byly, jsou a bohužel velmi pravděpodobně i budou jedním z nejzávažnějších problémů v medicíně. Se po určité období minulého století zdálo, že to tak nebude, že to bude vyřešená záležitost. Bohužel zdaleka tomu tak není. Antibiotika totiž mají určité specifické postavení mezi ostatními léčivy, které je dobré si uvědomit. Zatímco většina léků působí na buňky lidského těla, čili ta vnímavost je přibližně stejná a účinek je předvídatelný, a antibiotika působí na bakterie přítomné ve tkáních. To znamená, že tady může být různá vnímavost a odlišný efekt podle typu mikroba, lokalizace infekce a typu použitelného antibiotika. Čili při použití stejného antibiotika může být úplně odlišný efekt. A zatímco většina léků mají stejný účinek na pacienty bez ohledu na místo léčení a ten efekt toho léku se v čase nemění, u antibiotik to tak není, ten účinek se může místně lišit podle lokálních rezistencí a také se účinek může v čase měnit. Znamená, když máte nějaký lék, budete mít nějaký lék, který je x let na trhu, budou samozřejmě vyvíjeny nové léky, ale ten lék bude působit zhruba pořád stejně. Když tu antibiotika, které je na trhu, dejme tomu 20-15 let, zatímco před těmi 15 lety mohla být 100% účinnost, tak v současné době to může být, ta účinnost už vůbec nemusí být, může tam být úplná rezistence. No a potom, zatímco většina léků má efekt jen na ty léčené osoby, a antibiotikem můžeme ovlivnit mikroflóru ostatních okolních osob a to mechanismem vlastně selekce a přenosu rezistence. Tady jenom vlastně pro připomenutí, asi už znáte, v každé bakteriální populaci existují rezistentní mutanty. Rezistentní mutanty, znázorněno vlastně na obrázku s modrými tečkami, jedna tečka červená, rezistentní mutanta. Ty rezistentní mutanty vlastně vznikají úplně přirozeně v té bakteriální populaci, ale v té citlivé populaci je jich velmi málo, takže ta bakteriální populace navenek se jeví jako citlivá. Při každém podávání antibiotika, ale tady tyto přirozeně vznikající rezistentní mutanty mají selekční výhodu, protože je to antibiotikum nepoškodí a nezabije. A při opakovaném podávání antibiotika se pak může stát, že v té dané bakteriální populaci převládnou a ona se stane necitlivou, jak vidíte na dalším obrázku, kde už převažují ty červené rezistentní mutanty. A tato doba, vlastně od kdy ta bakteriální populace se z citlivé stane necitlivou, může být řádově roky a bývá roky, ale můžou to být také měsíce nebo týdny, záleží vlastně na antibiotiku a záleží na mikroorganismu. A jsou známy infekce, vyvolané mikroorganismy, jako jsou třeba pseudomonádové infekce, kdy u terapie chinolonovými antibiotiky může dojít v průběhu vývoj rezistence v průběhu terapie. A bakterie pak mají velmi dobré mechanismy přenosu genu rezistence mezi sebou a mezilidským přenosem a kontaktem dochází k přenosu těch rezistentních kmenů, tedy, jak bylo na předchozím obrázku, ten efekt vlastně není jen na tu léčenou osobu, ale dochází k ovlivnění mikroflóry okolních osob a okolních pacientů, ale i zdravotnického personálu samozřejmě. I vaše mikroflóra může být ovlivněna používáním antibiotik a je ovlivněna používáním antibiotik. A nejenom antibiotika mají určité specifické postavení ve skupině léčiv, ale také, řekněme, mikrobiologie má určité trošičku odlišné postavení, co se týče těch laboratorních oborů. A to je z toho důvodu, že mikrobiologie pracuje s živými organismy. Nepracujeme s hodnotou nějaké látky v tělních tekutinách, ale pracujeme s živými organismy a to i přesto, že to jsou jednobuněčné, velmi jednoduché a velmi malé mikroorganismy. Jedná se o živé organismy a jako živý organismus se tento bude snažit přežít a udělá proto hodně. Takže tohle je potřeba si vždycky uvědomit, že ty bakterie mají velkou vlastně schopnost, velkou vůli a schopnost přežití. Když se podíváme, odhadované stáří těch bakterií je asi 3 miliardy let. A bakterie, to, že mají vlastně velmi dobrou schopnost přežití a že se jim to velmi daří, můžeme vidět i tady na tomto obrázku vývoj jednotlivých antibiotických skupin. Když si všimnete těch dat a uvědomíme si, že ta délka existence bakterií je zhruba ty 3 miliardy let, tak ta antibiotická historie není zas tak dlouhá. Ona se vlastně datuje do minulého století, do těch 30. let začíná sulfonamidy. A vidíte vlastně v té první části toho grafu, kdy byla vyvinuta do těch, dejme tomu, 70. 80. let minulého století většina antibiotik, že to byla vlastně tomu vývoji docházelo rychle, byla to ta doba, kdy se myslelo, že infekční choroby už jsou vlastně přežitá věc, nebo věc spíše vyřízená tím, že byla objevena a syntetizována antibiotika. Ale jak je možno vidět a jak víme, tak ty bakterie si vyvinuly mezi tím velmi účinné mechanismy rezistence. A tudíž na počátku nového století a tisíciletí už jsme stáli a stále stojíme před problémem vysoké bakteriální rezistence. Oni vlastně zase trošku tomu těm lidem a těm antibiotikům utekli a v podstatě v současné době už stojíme, nebo už jsme v době, kdy ty bakterie jsou velmi rezistentní a těch antibiotik u řady skupin mikrobů není dostatek. A je nutno říct, že nová antibiotika se vyvíjejí celkem pomalu a i když vlastně přichází na trh, tak jsou to spíše deriváty těch již stávajících skupin, než úplně nové antibiotické skupiny. To, že tady ta rezistence, to znamená to unikání těm antibiotikům se bakteriím velmi daří, dokladují také různé systémy sledování antibiotické rezistence. Asi řada z vás zná evropský systém sledování antibiotické rezistence EIRS. Je volně dostupný na webových stránkách Evropského centra pro kontrolu infekcí. Tady toto je příklad Klebsiella pneumonie a rezistence k cefalosporinům třetí generace, což je už poměrně závažný typ rezistence, protože představuje většinově už produkci širokospektré beta-laktamázy ESBL. A můžete si ta data najít, vidíte, že Česká republika v rámci vlastně těch klepsiel a rezistence k třetím cefalosporinům na tom není úplně dobře. Je důležité říct, že ta data v tom IRSu sledovaná jsou invazivní kmeny. Sledují se určité bakteriální kmeny, určitá antibiotika nebo rezistence těchto kmenů k určitým antibiotikům a kmeny zařazené do tohoto sledování jsou pouze invazivní. To znamená izolované z hemokultur a izolované vlastně z mozkomíšních moků, působící jinými slovy invazivní infekce. Takže ta data mají poměrně významnou hodnotu. Můžete vidět jednak, jak vlastně si Česká republika stojí v rámci vlastně Evropy. Rozdělení podle věku můžeme vidět vlastně meziroční trend na tom grafu dole. Pokud byste měli zájem, můžete si najít meziroční trend vlastně nejen České republiky, ale všech těch států. Tohle to jsou tři snímky od roku 2005, na kterých je poměrně dobře vidět, jak se ta Evropa pomalu mění do té červené barevné škály, to znamená k těm 50% rezistence k třetím cefalosporinům. I když teda Česká republika už na tom nebyla dobře v tom začátku sledování, ten IRSNET mimochodem existuje zhruba, nebo ta data sledování jsou od 90. let minulého století. Někdy je dobré se podívat také ještě k dalším sousedům, byť to nejsou úplně okolní země, se kterými sousedíme, ale jsou to země, kde ta migrace těch lidí samozřejmě tak je. Tohle to jenom ve zkratce pro informaci je druhý další systém sledování antibiotické rezistence zaměřený na východní Evropu a centrální Asii. Zatímco v IRSNETu jsou poslední data za rok 2020, tady v tomto systému jsou pak za rok 2019, tady ta mapka je z roku 2018. Je to zase Klebsiella pneumonie, ale tentokrát je rezistence ke karbapenemům. Už jsou velmi výrazné rezistence a velmi, velmi závažné kmeny potom, nebo kmeny působící závažné infekce, protože tady už je vyřazena, není to izolovaná rezistence ke karbapenemům, ale jsou to rezistence způsobené enzymy, beta-laktamázami širokospektrými a tady v tomto případě už je vyřazena minimálně a největší a nejbezpečnější skupina antibiotik z terapie, a to jsou beta-laktamy. Plus samozřejmě se k tomu připojí další typy rezistence, nebo rezistence k dalším antibiotikům, které s tím jdou dohromady. Čili vidíte, že vlastně, když si rozšíříte ty mapky a to sledování té rezistence ještě dál, takže ta situace není vůbec růžová. Evropa má s karbapenemy problém ve státech, jako je Řecko, tam je to tak nějak už tradičně, přibyla Itálie před nějakými lety, ale vidíte vlastně, že v těch dalších státech to není nějak růžové a že tyto kmeny, pokud jste se s nimi ještě nesetkali, tak se určitě v budoucnosti setkáte. Takže, co se týče té empirické antibiotické terapie, pokud tady to by byl úvod, aby jste věděli vlastně, na co je potřeba myslet vždycky, když ta antibiotika podáváte. Protože k té selekci, té rezistence v podstatě dochází vždy. Čili pokud budete mít pacienta, u kterého budete chtít zahájit, nebo máte pacienta, u kterého chcete zahájit empirickou antibiotickou terapii, je dobré prvé mít jistotu, alespoň jakousi, že se jedná o bakteriální infekci. Vím, že to nezní úplně, nebo že to zní spíše jako, dejme tomu, školomecky. Je to základní informace, samozřejmě jinak antibiotika nepodáváme. Ale ze své praxe můžu říct, že se stále setkáváme se indikací antibiotik u pacientů, kteří, kde není jasné, zda se jedná o vůbec o bakteriální infekci, není jasné, jaký ten systém je postižen, hodnoty C-reaktivního proteinu bývají mezi 30-40 a i těmto pacientům je nasazována někdy antibiotická terapie, která úplně nebývá opodstatněná. Čili je potřeba si uvědomit, jestli opravdu to je infekt a jestli je to bakteriální infekt. Víme, že třeba hodnoty toho C-reaktivního proteinu, vyšší hodnoty, mohou být i u virových onemocnění. Je to marker, který není pouze markerem vlastně bakteriálních onemocnění, ale tvoří se při různých stavech ischémie, nekroz, to znamená pankreatitidy, infarkty myokardu, popáleniny. Všechny tyhle ty stavy budou mít vyšší C-reaktivní protein a markery zánětu. Takže je potřeba opravdu myslet na to, jestli ano nebo ne vůbec ta antibiotika dát a potom, jestli je potřeba akutně ta antibiotika podat a nebo jestli je možné s antibiotickou terapií vyčkat. Pokud se tedy rozhodneme, že antibiotická empirická terapie ano, je to bakteriální infekt, tak potom ta empirická terapie by se měla opírat o nějakého předpokládaného původce infekce, dle předpokládaného místa infekce, stavu pacienta a měla by určitým způsobem respektovat lokální epidemiologickou situaci. Je dobré vědět, nebo aspoň tušit, kde ten infekt u toho pacienta se skrývá, která ta lokalita je tou infekcí postižena, byť z praxe jasné, že ne vždy je to úplně, aspoň v začátcích úplně patrné. Ale pokud už to víte, který ten infekt je postižený, tak máte vlastně lokalitu a máte předpokládaného původce onemocnění a tímto způsobem už můžete zacílit antibiotika. Příkladem může být, nebo jako příklad mám uvedenou pneumonii, což jsou jedny z nejčastějších infekcí, se kterými se v praxi setkáváte nebo budete setkávat. A tohle to je konkrétně komunitní pneumonie, to znamená terapie pneumonie vznikla v komunitě anebo za hospitalizace, pokud vznikne do 48 hodin po přijetí. Pokud je to tedy podezření na pneumonii a to komunitní pneumonii původci, předpokládaní původci jsou známi a máte je uvedeny. Je to streptokokus pneumonie, hemophilus influenzae, staphylococcus aureus, to je takové asi nejsilnější trias těch klasických patogenů, méně často potom branhamela nebo raxala cataralis. Mohou samozřejmě být takzvaní atypičtí původci pneumonii, což jsou mykoplazmata, chlamydia, legionely, u starších lidí pak klebsiely. Čili když máte vlastně tuhle tu diagnózu, můžete předpokládat tyhle ty mikroby a dají se zacílit antibiotika podle vlastně těch mikrobů a na základě podle toho, aby se to antibiotikum do těch tkání, které potřebujete, konkrétně teda plicní tkáně bronchiálního sekretu dostalo. Takže používají se vlastně beta-laktamová antibiotika, případně z inhibitory beta-laktamáz, čili penicilíny, aminopenicilíny nebo aminopenicilíny plus inhibitor. Používají se cefalosporiny druhé nebo třetí generace. V těch kombinacích jsou uvedeny s makrolidem. Většinou je to do doby, kdy se potvrdí nebo vyloučí infekce těmi atypickými patogeny nebo koinfekce atypickými patogeny. A nebo se dá použít monoterapie respiračním chinolonem. Mám tady uvedený moxifloxacin, v těch doporučeních většinou se vyskytuje moxifloxacin nebo levofloxacin. Levofloxacin je řazen také mezi respirační chinolony, je to v podstatě ofloxacin, zbavený vlastně takové, zbavený toho R-izomeru, to znamená té balastní složky, je účinnější než ofloxacin. Za mě z praxe, ale pokud chcete mít jistotu, ten moxifloxacin je přece jenom trošku lepším respiračním patogenem, zvlášť co se třeba pneumokoků týče, toho streptokokus pneumonie týče. Jinak ještě z praktického hlediska dají se použít aminopenicilliny, jak samotné, tak s inhibitorem. Pokud užíváme aminopenicilliny s inhibitorem, dá se použít amoxicillin klavulanát i ampicillin sulbactam. U ampicillin sulbactamu je výhodou vyšší dávkovací schéma, je možné dát až 3 gramy po 6 hodinách jako maximální dávku, čili pro intravenózní podání je výhodou to vyšší dávkování, které u mnoha mikrobů je důležité. Pokud ale budete přecházet na perorální terapii, což u těch komunitních pneumonií je možné, tak je lépe využít amoxicillin klavulanát, pokud zůstáváme u potencovaného aminopenicilínu, protože amoxicillin na rozdíl od ampicillinu má daleko lepší biologickou dostupnost po perorálním podání. A navíc vlastně to perorální podání u amoxicillinu není závislé na podání stravy. Čili je tam daleko lepší biologická dostupnost a vstřebávání než u ampicillinu, proto vlastně z hlediska switche na perorální terapii je lepší potom dát ten amoxicillin klavulanát než ampicillin sulbactam. Ampicillin sulbactam se v podstatě dělá, vyrábí už jenom vlastně v takové té minimální gramáži, myslím 375 mg, takže tam, když chcete potom dosáhnout těch optimálních dávek, musíte dávat několik tablet několikrát denně. To je jenom taková praktická poznámka. Takže pokud vlastně potom už řešíme nebo řešíte pneumonii vzniklou ve zdravotnickém zařízení, včetně ventilátorových pneumonií, tady víme, že vlastně to spektrum patogenů se mění. U té nemocniční pneumonie monozokomiálně, jak se dříve říkalo, pneumonie časné, je to spektrum patogenů ještě stejné jako u komunitních pneumonií. U těch pozdních se ale mění ve prospěch gram negativních bakterií, zejména ze skupiny enterobakterií, musíme počítat i s producenty širokospektrých beta-laktamáz ESBL a ve prospěch pseudomonáz aeruginosa, případně jiných nefermentujících, gram negativních nefermentujících tyček. U gram pozitivních bakterií to pak může být meticillin rezistentní, Staphylococcus aureus neboli MRSA. A podle toho se ta antibiotika také mění. Čili tady, když vlastně empiricky budeme léčit tu nozokomiální pneumonii, tak už musíme použít antibiotika jiná. Už to budou širokospektré penicilíny ve smyslu třeba piperacillin tazobactamu, nebo to může být vyšší generace cefalosporinu, ale v tomto případě, protože víme zvlášť u ventilátorových pneumonií, že tam bývá velmi často pseudomonáz aeruginosa, tak už musíme zohlednit ty pseudomonády. Čili už tady nebudeme u těch pozdních používat cefotaxim, ale zvolíme spíš ceftazidim, jak je uvedeno, anebo cefepim, čtvrtou generaci cefalosporinů. Je možné buď monoterapii nebo podle situace v kombinaci s aminoglykosidem nebo chinolonem. Samozřejmě záleží na lokální epidemiologické situaci a pokud budeme vědět, že máme v rámci pneumonii ventilátorových vysoké procento klepsiel s produkcí širokospektrých beta-laktamáz, tak dle stavu pacienta a dle procenta těch klepsiel a procenta výskytu už můžeme sáhnout i ke karbapenemům, jako je meropenem nebo imipenem. A v případě vysokého procenta výskytu MRSA pak volíme antibiotika typu linezolidu. Ta empirická antibiotická terapie, kromě předpokládaného, původce infekce a místa infekce, se dále, ta volba antibiotik se dále odvíjí stavem pacienta, To znamená, tady u toho příkladu těch pneumonií by to bylo spíše, asi by ta rozvaha byla, tato rozvaha spíš u komunitních pneumonií, protože dle stavu pacienta znamená to, že buď můžeme s antibiotickou terapií vyčká, což u těch pneumonií většinou nevyčkáváme, a nebo to, že jaké skupiny antibiotik volíme. Tady, jestli volíme bakteriostatická nebo baktericidní antibiotika. Bakteriostatická antibiotika se volí v případě, že ta infekce je lehčího typu, protože to jsou antibiotika, které pouze zastavují růst a množení mikrobů a mají pomalejší klinický efekt. Když to u závažnějších stavů, pak volíme antibiotika baktericidní, která bakteriální buňky usmrcují a mají irreverzibilní a rychlý klinický efekt. V případě těch pneumonií, uvedených pneumonií, bychom asi tady, nebo respektive takhle, tam v těch doporučeních už jsou uvedena antibiotika cidní i statická dohromady, která zohledňují ty jednotlivé patogeny. Můžete se ale dostat do situace, kdy trošku budete nuceni potom ta doporučení modifikovat, protože budete mít třeba vyšší procento klostridiových infekcí a tady potom u těch pacientů s lehčím průběhem můžete třeba volit jenom makrolidy. Důležité nebo vhodné je respektování lokální epidemiologické situace, to znamená, víme například zase IRSová data, že Česká republika má poměrně nízké procento rezistencí streptokokus pneumonie k penicilinovým antibiotikům, jak vidíte za ten poslední rok 2020, to dokonce byla nula, nicméně tady ten rok může být ovlivněný počtem poslaných izolátů a dat, protože to byla, jak víme, doba covidová, takže bych spíš brala ty roky předchozí, kdy to bylo pod jedno, ale pořád to bylo pod 1%, takže ty rezistence nejsou velké k penicilínu. Máme intermediální kmeny, čili kmeny sníženě citlivé, které se dají ale zaléčit betalaktamovým nebo penicilínovým antibiotikem ve zvýšeném dávkovacím schématu. Tady toto potom, pokud bychom chtěli zohlednit lokální epidemiologickou situaci, tak můžeme přihlédnout i k respirační studii. Tohle to jsou data Státního zdravotního ústavu. To už nejsou pouze invazivní kmeny, invazivní izoláty krev likvor, ale už jsou to izoláty ze sputa, pleurálního punktátu, z vlastně sinusu, z laváže, z materiálu ve středu uší. A vidíme vlastně, že ta penicilinová rezistence tady u těch je o něco vyšší. U těchto, když vezmeme všechny tyhle ty kmeny, nicméně v těch procentech rezistence je ta skutečná rezistence pořád poměrně nízká a jsou to spíše kmeny intermediálně citlivé. Když bychom chtěli použít ty makrolidy, vidíte, že tady se ta rezistence pohybuje kolem 11%. Pokud budeme zohledňovat u těch nosokomiálních pneumonií, pokud budeme nebo pneumonií získaných za pobytu ve zdravotnickém zařízení, pokud budeme zohledňovat ty původce onemocnění, zase tady vidíme, že musíme teda zohledňovat ty rezistentní gram negativy, zatímco smrsou Česká republika nebo v rámci invazivních izolátů obecně nemá tak velký problém. Může se to samozřejmě lišit zařízení od zařízení. Dobré je mít i lokální data z vašeho zdravotnického zařízení, nejenom celostátní data, ale data co nejvíce lokální, abyste věděli, jak vlastně na tom jste. Tady toto je graf vlastně, kdy je vyjádřeno zastoupení zase u klepsiel, čili gram negativ enterobakterie, je vyjádřeno zastoupení SBL producentů ku citlivým kmenům. Nejsou to jenom invazivní kmeny, je to z pracoviště bývalého, zaslepené jednotlivá pracoviště jsou zaslepená čísly a je to vlastně poměr teda SBL producentů citlivých kmenů. U všech kmenů, kde byla dělána, stanovována citlivost k antibiotikům, čili neměly by to být jen kolonizující kmeny, ale nejsou to jen invazivní kmeny. A vidíte například, že u antibiotika číslo, nebo u kliniky číslo 2 a kliniky číslo 4, pokud budeme mít nějakou infekci nemocniční získanou za pobytu ve zdravotnickém zařízení, už spíše budeme volit karbapenemy. Těch doporučených postupů je celá řada. Tady jsou příklady českých a amerických doporučených postupů. Je dobré se pro praxi těmi doporučenými postupy inspirovat. A ideální je samozřejmě se inspirovat co nejvíce lokálními. Čili pokud máme americké, evropské, spíše evropské, protože ty rezistence můžou být trošku jiné. A pokud máme evropské, pokud jsou vlastně naše, to znamená národní, lokální doporučené postupy, tak ideálně tyto, protože ty zase zohledňují naši situaci. A pokud máte vlastně doporučené postupy lokální vlastně ve rámci zdravotnického zařízení, jako například tato, tak je to úplně ideální. Mohou se v čase měnit, konzultovat s antibiotickým střediskem a můžete tam vlastně ty jednotlivé posuny v té mikrobiální rezistenci zohlednit. Tady tohle to ještě to, co jsem přeskočila, je srovnání z roku 2020 těch amerických evropských guidelines pro pneumonie. Vidíte, že jsou v podstatě ta antibiotika, byť ty rezistence můžou být trošku jiné, ta antibiotika jsou v podstatě stejná. V těch amerických je zmíněno ještě jedno antibiotikum, když si všimnete, zhruba ve čtvrtém řádku, a to je ceftarolín, který jsem zmíněný neměla, ale je to antibiotikum cefalosporinové, které svým spektrem je zhruba jako na gram negativy cefotaxim ceftriaxon plus MRSA, takže velmi dobré antibiotikum pro léčbu komunitních pneumonií, včetně těch vyvolaných MRSA. Dalšími infekcemi, se kterými se budete setkávat asi nejčastěji, takovými druhými nejčastějšími jsou infekce močových cest. Je to zase obdobné. Můžete použít a ideálně použít určité guidelines pro terapii. Zase tady jsou příklady, dají se najít evropská guidelines, americká i vlastně česká guidelines, národní, naše národní guidelines. A ideálně, pokud víte, jak ty patogeny a rezistence vypadají ve vašem zdravotnickém zařízení. Opět, pokud vlastně víme, že pacient má infekci močových cest, tak už víme vlastně lokalitu té infekce, víme původce infekce, kterými bývají nejčastěji koli. A u mladých žen Staphylococcus saprophyticus méně často Klebsiella pneumonie, případně jiné mikroby. Tady v té tabulce dole vidíte vlastně patogeny močových cest a tady je dobré si uvědomit, že primárními patogeny jsou pouze některé mikroby, a to je ta coli, E. coli a Staphylococcus saprophyticus u mladých žen. Ty ostatní vlastně patogeny jsou sekundární močové patogeny. Samozřejmě u komplikovaných cystitid můžou vyskytovat a vyskytují, ale je dobré si uvědomit obecně v rámci antibiotické terapie jakékoliv, že mikroby jsou ubiquitární, všudy přítomné a že nález mikroba v biologickém materiálu nemusí vždycky znamenat infekci. Vždycky to musí teda dohromady s klinikou a řadou dalších faktorů. Nemá smysl vlastně léčit nález epidermálního stafylokoka v moči u pacienta, který nevykazuje známky močové infekce, byť tento mikrob by tam byl zachycený ve výrazné množství. Čili u infekcí močových cest původce máme uvedené. Ještě asi jedna poznámka. Infekce močových cest jsou většinově vyvolané jedním patogenem. Jo? Jsou monomikrobiální. Při nálezu více mikrobů, ještě když jsou to dva, tak dobře, ale když je to tři a více mikrobů, tak tam je vhodná už kontrola délky zavedení močového katetru. Případně, pokud se vám to opakuje, kontrola práce zdravotnického personálu, odkud je odebíraná moč a podobně, protože toto úplně není typické pro močovou infekci. A potom, i když ten pacient vykazuje známky infekce močového systému, ta antibiotická terapie může být velmi složitá, protože z těch 4-5 mikrobů, které v té moči můžeme zachytit, je patogen většinou pouze jeden. A ty další patogeny, které léčíme, můžou být pouze na tom močovém katetru, což úplně pro to selekci rezistentních kmenů a pro správné používání antibiotik není dobrý model. Takže infekce močových cest nižší etáže, akutní cystitidy, je komplikované i nekomplikované. V doporučeních se vyskytují antibiotika zhruba stejná. První, dejme tomu 2 až 3 antibiotika, jsou rezervovaná, zvláště první 2 pro nekomplikované cystitidy. A to je fosfomycin a pifmecilinám. Tady tahle antibiotika, fosfomycin míněno teda perorálně, jsou doporučovaná pro nekomplikované infekce dolních etáží močových cest, čili nekomplikované cystitidy, přičemž pifmecilinám neboli pivinorm je beta-laktamové antibiotikum, které je selektivně zaměřené víceméně na enterobakteriace. Ta další antibiotika, jako je kotrimoxazol, ampicilin, amoxicilin plus inhibitor, eventuálně cefuroxim, aminoglykosidyl, lze použít u komplikovaných i nekomplikovaných. A rozdíl mezi těmi amoxicilinem, ampicilinem pro peros IV terapii už bylo řečený. Ampicilin určitě u IV terapie v dostatečném dávkování 2 až 3 gramy po 6 hodinách. Amoxicilin potom na perorální je tam lepší, ta biologická dostupnost, čili stejně tak u potencovaných na perorální amoxicilin klavulanát, na intravenózní můžete i tento, ale s výhodou vyššího dávkování ampicilin sulbactam. Aminoglykosidy pak se používají, jsou parenterální antibiotika, takže k použití u hospitalizovaných pacientů za hospitalizace. Můžete je využít i při léčbě močových infekcí i v monoterapii. S výhodou se používají nebo často se používají u infekcí močových cest užívaných mínenocystitid vyvolaných rezistentnějšími patogeny u pacientů, kteří už mají v anamnéze klostridiové průjmy, čili infekce průjmové vyvolané Clostridium difficile, protože aminoglykosidy patří k antibiotikům, které ta klostridia neselektují. Tady jenom ještě jedna poznámka, ten fosfomycin neboli urifos je indikovaný antibiotikum, které je indikováno jednorázově 3 gramy pro nekomplikované cystitidy. On v těch doporučeních není nějak upřednostňován, byť vlastně se na to velmi hodí. A není upřednostňován proto, že tam můžou vznikat rezistence a v současné době ten fosfomycin přichází jako takové staronové renovované antibiotikum, přichází na trh i v podobě parenterální. A v podobě parenterální jako fomicit, firemní název, jak můžete vidět, ty indikace jsou daleko širší. A on je to samostatná skupina antibiotik, jeho mechanismem účinku je zase inhibice syntézy buněčné stěny, ale protože u toho fosfomycinu ta inhibice syntézy je v úplně jiném místě než u beta-laktamů, tak vlastně není tam skřížená rezistence. To znamená, že on je použitelný i pro ty velmi rezistentní kmeny klepsiel, i pro ty kmeny produkující karbapenemázy, ty karbapenem rezistentní. A protože přece jenom ty rezistence můžou vznikat a vznikají, tak ta perorální forma není jakoby, byť ty indikace jsou a existuje, není úplně upřednostňována pro tu ambulantní léčbu nekomplikovaných cystitid. Jo? On tam sice indikovaný je, ale protože se snažíme jej rezervovat pro ty intravenózní indikace u infekcí vyvolaných rezistentními kmeny, je upřednostňován spíš nitrofurantoin anebo kotrimoxazol u těch nekomplikovaných cystitid. Zase je dobré vědět, jak vypadají rezistence. Tady toto je rezistence E. coli, čili primární močový patogen, jak jsme si říkali, močové studie provedené Národní referenční laboratoři pro antibiotika SZU. Vidíte, že poslední je v roce 2021. Rezistence k nitrofurantoinu stále velmi nízká. Rezistence k fosfomycinu taky, proč není úplně upřednostňovaný, bylo řečeno. Rezistence ke kotrimoxazolu vyšší než rezistence k chinolonům, jak vidíte. Nicméně ty chinolony jsou indikované až pro infekce vyšších etáží, čili ty akutní pielonefritidy. A to z toho důvodu, že chinolony obecně, chinolonová antibiotika, jakkoliv jsou dobrá antibiotika, mají spoustu vedlejších účinků. Je tam selekce rezistence, ať už jsou to SBL kmeny nebo MRSA. Jsou tam vedlejší účinky ve smyslu negativního působení na šlachy, šlachová postižení. A samozřejmě jsou to také jedny z antibiotik, které hodně selektují kmeny Clostridium difficile, toxigenní kmeny, čili klostridiové průjmy. Bývají po nich. A pokud se jedná teda o infekce močových cest vyšší etáže, čili ty akutní pielonefritidy, tady potom těch kromě E. coli přibývají další gramnegativní bakterie z čeledí enterobakteriáce, enterokoky, takže zase ta antibiotika už jsou trošku jakoby jiná. Jsou tam aminopeniciliny s inhibitorem, cefuroxim, případně cefotaxim, bytě uváděný v těch doporučeních cefotaxim. U té pielonefritidy bych volila spíš třetí generaci cefalosporínu, teda je uváděn cefuroxim, volila bych spíše cefotaxim, třetí generaci cefalosporínu. A dají se fluorochinolony, kotrimoxazol také se dá, ale je to spíše alternativní terapie. No a úplně nakonec je potřeba si uvědomit vždycky při té antibiotické terapii také nežádoucí účinky antibiotik a to, že antibiotika jsou sice léky selektivně toxické s vysokou toxicitou vůči mikroorganismu a relativně nízkou vůči makroorganismu, ale vždycky musíme myslet na to, že tam ty nežádoucí účinky můžou být. Oni jsou v podstatě trojí: alergické, toxické, biologické. Alergické jsou jasné, toxické taky. A u těch alergií jenom zase praktická poznámka. Alergie nejčastější jsou na penicilíny. Z praxe piperacilin tazobactam neboli tazocín tím originálním přípravkem je taky penicilin. Takže pozor na to, stává se často, že i při alergii deklarované na penicilíny je tento nasazen, protože tam už z názvu ten penicilin tak jakoby netrčí. A skřížená rezistence cefalosporiny je nejčastější na první generaci cefalosporinu, na ty nižší generace. Skřížené reakce alergické penicilin, cefalosporin třetí, čtvrté generace už jsou daleko méně časté, stejně jako skřížené alergické reakce penicilin karbapenem. Klostridiové dysmikrobie, už jsem se o nich zmínila, jenom tady v rychlosti už, protože nás tlačí čas, jsou to vedlejší účinky antibiotik, které mohou toho pacienta velmi poškodit a jsou velmi nákladné. Ti pacienti můžou skončit s onemocněním, které je daleko těžší, než byla jejich původní diagnóza, ze kterou přicházeli do zdravotnického zařízení. Proto je dobré znát rizikové i nerizikové skupiny antibiotik, vědět o nich a pokud ta antibiotika empirická podáváte, tak je vždycky velký výkřičník u pacienta, který už má za sebou nějakou ataku klostridiového průjmu, protože tady všechna ta antibiotika nemůžete použít a některá antibiotika z těch doporučení, které jsem tady uvedla, vám tak nějak automaticky z toho vypadnou anebo budou hůře použitelná. Takže pozor na klostridiové průjmy. Závěrem, empirická antibiotická terapie vyžaduje řadu, nebo jak bych to řekla, vyžaduje vlastně syntézu řady okolností. To znamená, jedná se o bakteriální infekt, kde je infekt lokalizovaný, podle toho nasadím antibiotika, která se mě do místa působení nebo do toho místa infekce musí dostat tak, aby tam působila a musím vždycky vyhodnotit rizikovost pacienta a závažnost infekce, protože podle toho ta antibiotika jsou nasazovaná buď okamžitě a širokospektrá a razantní, anebo můžu vyčkat a ta antibiotika mohou být užšího spektra. Ten rizikový pacient, ještě tady jedna poznámka na závěr, Pokud je špatný klinický stav pacienta, to znamená, pokud je to pacient charakterizovaný jako septický pacient, tak tam je každému jasné, že ten pacient bude rizikový. Ale pozor na pacienty, kteří takto nemusí vypadat, ale jsou to pacienti s chlopení, kloubní náhradou, no, případně jiným umělým materiálem v těle, nebo pacienti na biologické léčbě. Tito pacienti nemusí vůbec ze začátku vypadat jako rizikový, ale je potřeba je monitorovat a dát si vlastně na infekce u nich probíhající pozor, protože tam vás to může velmi překvapit. A zanedbání té infekce nebo zanedbání vlastně té antibiotické terapie, no, podcenění, může vás i toho pacienta stát spoustu času a spoustu energie. A samozřejmě se dají užít, nebo doporučují se užít lokální guidelines a doporučení tak, jak to bylo představeno. To by bylo asi ve zkratce všecko. Dalo by se povídat o antibiotické empirické terapii dlouhou dobu, ale byla by to asi, nebo byla by to četba guidelines, takže tady z tohohle toho věřím, že jste si udělali nějaký obrázek o tom, jak postupovat, a děkuji za pozornost.
Paní doktorko, já vám velmi děkuji za vaši prezentaci. Ještě předtím, než tam nazdílím obrazovku s dotazy, tak se zeptám, abych vyplnil ten čas, než to tam půjdu nazdílet, jaký je váš názor na řízení délky antibiotické terapie podle, dejme tomu, ukazatelů zánětu, jako je prokalcitonin. Byla byste pro vysadit ty antibiotika v momentě, kdy už dochází vlastně k poklesu, dejme tomu, prokalcitoninu, nebo je to příliš brzo ještě?
Záleží. Já bych byla pro to antibiotika vysazovat, řekněme, čím dříve, tím lépe. Čili když dochází k poklesu těch hodnot prokalcitoninu, určitě byla bych pro, samozřejmě záleží na dalších okolnostech toho pacienta, ale byla bych pro to vysazovat čím dříve, čím lépe. Je otázka, oni jsou různé modely a různá doporučení podávání, délky podávání antibiotik. Obecně si myslím, že ta délka podávání antibiotik se v současné době už zkracuje, alespoň většinově to tak ti kliničtí lékaři činí a myslím si, že je to dobře. Úplně si nejsem jistá, kromě samozřejmě výjima těch infekcí, nekomplikovaných infekcí močových cest toho dolních etáží. Nejsem si úplně jistá tou třeba třídenní pouze antibiotickou terapii, pokud to skutečně považujeme za infekci. Ale třeba už taková pětidenní antibiotická terapie si myslím, že by v mnoha případech mohla být i dostačující.
Děkuji mnohokrát a už tady máme první otázku od tazatelů z publika. Jaké je riziko vzniku rezistence, pokud nasadíme empiricky například amoxicillin s kyselinou klavulanovou a za 2 dny deeskalujeme podle kultivace?
No, já si myslím, že tamto riziko vzniku rezistence, myšleno asi na ten amoxicillin klavulanát, že je to ve smyslu pozitivním, to znamená, neselektuje se tak rezistence k tomu amoxicillin klavulanátu. Ten amoxicillin klavulanát se bude obtížně deeskalovat, ale pokud je to tak, že budeme mít třeba infekci vyvolanou enterobakterií E. coli, kde empiricky vlastně dáme amoxicillin klavulanát a následně deeskalujeme na úplně obyčejný ampicillin podle citlivosti, pardon, je to úplně v pořádku. A k té selekci, té rezistence, tím, že to deeskalujeme, ta deeskalační terapie to nepodporuje. Tam je to právě dobře.
Tazatel myslel, že pokud vlastně nasadíme u toho pacienta amoxicillin klavulanát, tak samozřejmě můžeme asi potencovat vznik rezistence u těch ostatních mikrobů, kterými je třeba ten pacient osídlen, a potom tento mikrob může asi vyvolat nějaké infekční onemocnění u pacienta třeba na protějším boxu. Tak jsem to asi já pochopil, tu otázku.
Asi může, on tam měl ten deeskalační princip, jo? Takže já jsem to pochopila tak, že jakoby chce deeskalovat. Jo? Samozřejmě, jo? Takže tam, jak říkám, špatně se deeskaluje, ale třeba tady ten případ s tou kolí by šel.
Co se týče mikrobiologického screeningu na pracovišti resuscitační péče, jak často ho doporučujete provádět?
Já si myslím, tady je vlastně v tom dotazu dvakrát nebo třikrát týdně, já si myslím, že dvakrát týdně je to dostačující. Oni přece jenom ta dvakrát týdně bych to asi doporučila, protože pokud je to jednou týdně, tam se ta mikrobiální situace může v průběhu toho týdne změnit. Ale jakoby oni ty mikroby zas tak často úplně se nemění. Čili za mě dvakrát je dostačující s tím, že na většině pracovišť je to tak, že pokud dojde k nějakému akutnímu zhoršení u toho pacienta, tak ten materiál se samozřejmě odebírá, ještě předtím nečeká se na ten screeningový den, ale u tohoto pacienta se ten materiál odebere klidně dříve. Čili myslím si, že tento model je asi vyhovující.
Děkuji za odpověď. Další otázka směřuje k četnosti alergií na penicilliny a jaká je četnost reakce na tazocin. Jako s těma alergiemi vlastně na penicilliny se setkáváme poměrně často, ale jedná se skutečně o alergické reakce?
Já si myslím z praxe, že těch alergických reakcí na ty penicilliny je méně, než je uváděno. Ono jakoby tam někdy je asi obtížné rozlišit, jestli ta alergie, často to bývá v dětství nebo dospívání, vznikla na penicilinové nebo jiné antibiotikum, takže se to s tím člověkem pak často tahne. Řekla bych, že jich méně, než je uváděno, proto většinově, pokud je jakoby v terapii podáván ten cefalosporin i té druhé generace, se toho zase až tolik nebojíme, zvláště pokud ten člověk má nějakou běžný typ alergie, jo, exantém a podobně. Pokud je tam samozřejmě anafylaxe, to v té dokumentaci vždycky je, toho se člověk bojí, ale tam je to podle mě jasné. Jo? Ale pokud je to typ alergie ve smyslu exantému, tak se nebojíme těch cefalosporinů, protože ta skřížená jednak je nižší a jednak ta alergická na penicilliny není tak častá a je to pěkně vidět i na tom piperacilin tazobactamu. Tam by vlastně, ono je to penicilin, jo? Čili je to, měl by být vlastně procentuálně stejná ta reakce té procentuálně stejné číslo by to mělo být jako na penicilliny, ale v té praxi právě tím, že ten piperacilin tazobactam, teď už je teda piperacilin tazobactam přípravek, ale když se jmenoval ještě tazocin, tak ono z toho ten penicilin tak netrčel, tak se to opravdu často dávalo a tím se ozřejmilo, že ten člověk jakoby tu alergii nemá na ty penicilliny, či řekla bych, že méně procent, než je udáváno.
Děkuji za odpověď. Další otázka směřuje k podávání antibiotik. Je lepší je dávat bolusově nebo kontinuálně?
Tady záleží na typu toho antibiotika a na jeho farmakokinetice. Obecně antibiotika, která vlastně jsou závislá na čase, typicky beta-laktamová antibiotika, je dobré podávat, podávat buď kontinuálně, anebo alespoň v prodloužené infuzi, protože tam vlastně ta doba účinku, doba vlastně, kdy to antibiotikum je na tou MIC, na tou minimální inhibiční koncentraci je důležitá, čili tady ta buď prodloužená infuze nebo kontinuální podání toho antibiotika je důležité. Plus samozřejmě často se dává bolus na začátek, aby se nastavila hladina.
Ještě k těm hladinám bych se vás chtěl zeptat. My samozřejmě u některých antibiotik ty hladiny monitorujeme, nicméně lékopisné vlastně dávky těch antibiotik jsou stanoveny na zdravé populaci. A takový pacient třeba, který je v sepsi nebo počínající fázi septického šoku, tak bude mít přece trochu jiný, dejme tomu, distribuční objem a ty hladiny můžou být jiné než třeba u zdravé kontrolní skupiny. Doporučoval byste monitoraci vlastně hladin u všech antibiotik rutině, dejme tomu na jednotkách intenzivní péče?
Pokud to lze, tak bych určitě na těch jednotkách intenzivní péče tu monitoraci doporučila. Tam, kde u některých antibiotik je to možné celkem bez problémů, protože tam jakoby ty firemně vyráběné sety jsou, či jak to jsou aminoglykosidy, vancomycin, tam je to jednak kvůli toxicitě vhodné, jednak kvůli dávkování, jak sám jste řekl, můžou být ty podmínky v tom organismu úplně jiné. Pokud to lze, jakože si myslím, že lze stanovovat i hladiny jiných antibiotik, jako například meropenemu a to zdravotnické zařízení jeho komplementu umožňuje, tak na těch jednotkách intenzivní péče a ARF určitě ano.
Děkuji vám mnohokrát. Prozatím tady nemáme žádné další otázky. Už jsme vlastně vyčerpali i tu personalizovanou antimikrobiální terapii. Já bych se možná ze své zvědavosti zeptal, jak jsme na tom nyní s monitorací vlastně koncentrace antibiotika v té cílové destinaci, protože my se třeba bavíme o tom, že pokud podáme antibiotikum a změříme si jeho hladinu, dejme tomu v plazmě, tak ona úplně nemusí třeba odpovídat, pokud se jedná o komunitní pneumonii, té oblasti, kam se to antibiotikum má dostat. A je v tomto směru nějaký vývoj, dejme tomu, že budeme jednou schopni monitorovat na, dejme tomu, principu nějaké mikrodialýzy, koncentrace antibiotik v tkáňovém moku v plicích?
No, výhledově si myslím, že to možné bude, ale pokud zatím vím, tak jsou to spíše metody pro studie a granty, nejsou to metody, byť by byly dobré, samozřejmě pro praxi, tak to nejsou metody, které by byly k dispozici pro rutinní použití a rutinní mikrobiologickou laboratoř. Zatím.
Děkuju mnohokrát. Pokud nejsou žádné další dotazy, tak já si myslím, že čas jsme využili bohatě. A možná ještě jeden dotaz nám tam přibyl. Ta se ptá, zda je nějaká stránka, kde se dá najít české doporučení k empirické antibiotické terapii. Pokud pracuje
třeba... Pokud já vím, tak vlastně ta doporučení k té antibiotické terapii jsou rozdělená podle právě jednotlivých typů infekcí, protože každá ta odborná společnost, ať už je to jak pneumologická, urologická společnost, užívá vlastně má svá doporučení. Taková, dejme tomu, když trošku syntéza by mohla být v rámci infektologické společnosti, ale tam jsou tam doporučení určitě, ale zase jsou rozdělena podle jednotlivých kompartmentů. Nevím o tom, že by na těch doporučeních sil byl vlastně obecně nějaký přehled všech infekcí, ale pokud by tazatel chtěl, může se podívat na Českou lékařskou společnost Jana Evangelisty Purkyně na SIL, Společnost pro infekční lékařství, tam je hodně doporučení, pak to najde v rámci jednotlivých odborností a ideálně pokud, jak tady píše, přijímám sepsi, nemám k tomu doporučení, tak tam vlastně je ideálně udělat lokálně pro tu nemocnici a pro to dané ARO nějakou syntézu těch doporučení a jednotlivých doporučení a jednotlivých diagnóz. To je za mě asi nejlepší, protože jinak jako takhle v kostce, kde byste měl pneumonie, uroinfekty, dejme tomu meningitidy, endokarditidy, to, co ty infekce, se kterými se můžete všema setkat, myslím si, že jednotný takový dokument v rámci ČR neexistuje, že to vždycky musíte jednotlivě najít, ale je možné udělat z těch dokumentů výtah ve spolupráci s antibiotickým střediskem v dané nemocnici a pak to může být velmi jednoduchý jednostránkový dokument.
Děkuji za vaši odpověď. A mě teď ještě napadá, že v roce 2021 byl vydán celkem pěkný klinicky doporučený postup pro nozokomiální pneumonii. Tuším, že to byl adaptovaný postup z evropských guidelines pro léčbu vlastně nozokomiální pneumonie a ten je teda volně dostupný na webu. Stačí vlastně do Google tam napsat nozokomiální pneumonie, doporučený postup a druhý nebo třetí odkaz vás k tomu zavede. Dobře, já vám, paní doktorko, děkuju moc za vaši přednášku a za vaši diskuzi. Děkuju všem za to, že s náma vydrželi až do konce, všem diskutujícím a využil bych příležitosti, abych vás pozval na další akutní středu, která se uskuteční za 14 dní 4. května a budeme se tentokrát věnovat anestetiku desfluran. A sledujte naši webovou stránku akutně.cz a rovněž náš Facebook, kde budeme událost promovat a budeme se na vás těšit opět za 14 dní.